Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, u romskim zajednicama u Bosni i Hercegovini se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne ko Romi. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu, u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Uprkos mnoštvu inicijativa u BiH još nije donet zakon o lustraciji. Zvonimir Mucić, oficer JNA koji je proveo 3 godine u zatvoru.
Odavno smo mi u 3 navrata, čak od ona tročnog predsjedništva, kod svi smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenja zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Beogradu će nevladine organizacije direktno pratiti sutrašnji početak skrininga u Briselu o poglavlju 23 o pravosuđu i ljudskim pravima. Maja Micić iz inicijative mladih objašnjava zašto je važno znati šta se događa u Briselu.
Smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste. Tako da je jako važno vidjeti šta je ono što će oni pružiti kao objašnjenje situacije predstavnicima Evropske unije u momentima u kojima mi nismo direktno prisutni kao civilno društvo i ne možemo da intervenišemo.
O pompezno najavljenim 3 danima nauke u Podgorici.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govori ikona Woodstocka, Joan Baez, danas aktivistkinja za ljudska prava. Upoređujući godine dece cveća i danas kaže:
taj osjećaj povezanosti sam prvi put nakon 70. godina iskusila sa Obamom. I voljela bih da nije dospio u ovalni ured i da je pokrenuo još jedan pokret. Tu bi bila sva moć i on ne bi morao ništa kompromitovati u ovalnoj sobi, čak ni svoju dušu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu u BiH iz 1991. godine, Roma je bilo oko 9.000. Prema zvaničnim podacima romskih nevladinih organizacija u BiH između 80 i 100.000, a prema podacima zvaničnih institucija 40.000 pripadnika ove zajednice. Predstavnici romskih nevladinih organizacija smatraju da je predstojeći popis stanovništva u BiH istorijski, jer će se utvrditi tačan broj ove trenutno najbrojnije nacionalne manjine. Međutim, niko od njih ne krije zabrinutost da će brojni Romi zbog ostvarivanja različitih prava na popisu se radi izjasniti kao pripadnici konstitutivnih naroda. Za naš program ispričali su da i u romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Brojne političke kampanje o predstojećem popisu stanovništva o tome kako se građani ove zemlje trebaju izjašnjavati počele su i u romskim sredinama. Rome, kojih je prema popisu iz 1991. godine bilo 9.000 u Bosni i Hercegovini, nagovara se da se ne izjašnjavaju kao takvi, već kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne ko Romi. Ne mislim da izbjegavaju, već mislim da su to podgovori i nagovori. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu, u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Otuda i bojazan od strane predstavnika romskih zajednica koji već više od 10 godina rade na zaustavljanju diskriminacije nad Romima. Muradiv Beganović kaže da bilo kakva medijska kampanja o popisu stanovništva kod Roma ne igra nikakvu ulogu. Oni radije vjeruju obećanjima koje im ovih dana daju razni politički predstavnici, a to je da samo kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi mogu ostvarivati svoja prava.
Imamo Roma sigurno na 10 lokacija koji se neće izjasniti kao Romi. Pretežno se plaše da neće izgubiti socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje ako imaju ili kako će i drugi gledati, kako će. Iako recimo ostali narodi svi znaju da su Romi. I predstavnici vlasti znaju da su Romi. Međutim, oni je to smiješno da se neko ne izjasni onom čemu pripada, a boja kože sama govori koje i šta je.
No, bez obzira na kampanje, veliki je broj Roma u Bosni i Hercegovini koji se ne izjašnjavaju tako, kaže nam Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost.
Mnogi ljudi se boje, ako se izjasne kao pripadnici romske populacije, da će biti kao niže vrijednosti, da ih društvo neće prihvatiti. Mi imamo Roma koji su na jako velikim položajima, međutim oni naravno neće da se izjasne.
Romi se najviše pribojavaju da kao pripadnici ostalih u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do posla. Oni to uvijek potkrepljuju i činjenicama da je tek 1% Roma zaposleno u institucijama. Larisa Kovačević.
Ima bojaznih, jel došlo je do asimilacije, znači i romske tradicije, kulture i oni su uvijek privoli etničkoj, većoj etničkoj skupini, međutim tu su naravno i bojazni od diskriminacije, stereotipa prema Romima. Nadamo se da će i oni uspješni Romi biti podstrek, znači da se i ostali izjasni kao takvi.
Nedžad Jusić iz udruženja Eurorom već sada se, kaže, vodi igra da se stvarni broj Roma pokuša umanjiti.
Jer imamo jedan problem, a to je da u komisijama koji su birali popisivače da je izuzetno mali broj Roma izabran da budu kao popisivači i zbog toga se plašimo da će to netko iskoristiti od konstitutivnih naroda i da će se i pored toga što se Romi budu izjašnjavali kao Romi da će to popisivače urati na svoju ruku i na jedan određeni način ćemo imati manji broj Roma nego što je stvarni broj Roma u Bosni i Hercegovini. I ovako smo ugroženi, ali siguran sam u tome da ćemo biti još ugroženi ukoliko ne budemo se izjasnili ono što je.
Begzada Beganović, predsjednica udruženja Žena Romkinja iz Bijeljine.
Već sam razgovarala s nekim, uopšte znači neće biti problem da se oni izjasne kao Romi, pošto su Romi. Romi u Bijeljini nisu zaposleni, nemaju posla. To je najveći problem. Drugi je problem odlazak njihov u inostranstvo i uzimanje azila. Treći problem je što djeca ne idu redovno u školu.
Indira Bajramović.
Ukoliko se izjasni što veći broj Roma, onda će i država morati da izdvaja i više sredstava za rješavanje problema Roma, a to znači da ćemo imati više zaposlenih Roma, više stambenih jedinica za Rome, više zdravstveno i socijalno osiguranih Roma i time će se moći riješiti problemi sa kojima se Romi svakodnevno susreću.
Iako najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Romi danas trpe veliku diskriminaciju, od obrazovanja preko zapošljavanja pa sve do društveno-političkog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o lustraciji. U nekoliko navrata je pokušavano da se usvoji zakon koji bi rešio to pitanje. Danas neki tvrde da je kasno, a oni koji zagovaraju lustraciju preporučuju da se ona obazrivo sprovede zbog mogućih zloupotreba i manipulacija. Za takav poduhvat potreban je pre svega široki konsenzus o tome da su lica koja su obavljala javne funkcije kršila ljudska prava. Taj konsenzus kada je reč o percepciji 90-ih u BiH nije postignut. Pored Srbije, Makedonija je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja je posle raspada zajedničke države usvojen zakon o lustraciji, javlja Tina Jelin Dizdar.
U zatvoru Lepoglavi Zvonimir Mutić proveo je 3 godine. Suđeno mu je kao vojnom licu u mornarici gdje je bio zaposlen na mjestu nastavnika vojnog pomorstva i mornarice. Presuđeno za podrivanje sistema jer su se pojedini članovi njegove porodice u ratu našli na drugoj ustaškoj strani, s kojom on, kako tvrdi, nikada nije imao veze.
U mornarici je nastavnik vojnog pomorstva i poznavanje mornarice i predavao ovim polaznicima mornarima na Nebojši podmornici itd. Međutim, kad su saznali da je moj otac bio suđen na smrt 45. pa kako je bacio Srbe u Neretu, međutim, dokažu Srbi da nije nikako otac bio 41. Mostaru, da smo iz Sarajeva došli 43. i bude oslobođen, ali premlad je 3 mjeseca u Čapljinu zatvoru proveo. Onda brat bio na Blajburgu i vratio se 20 godina osuđen. Onda i ja po toj liniji, odmah saznali sve, zovnili. Ovo kako može biti nastavnik, vidi, otac mu taj suđen, brat mu taj suđen, pa ne može nije ovaj drugčiji. Pa kaže, tamo su tebe solili pamet, fratri, popovi, u Mostaru kad si bio mlad, nikad nikome ništa nije rekao, jedino me učio molit Boga.
Mucić godinama kroz udruženje Hrvatske političkih zatvornika u Bosni i Hercegovini pokušava inicirati donošenje zakona o lustraciji. Kako dodaje, prije svega zbog suočavanja sa istinom, prema kojoj je u komunističkom režimu bilo nevino osuđenih ljudi.
Odavno smo mi u tri navrata, čak od ona tročnog predsjedništa kad je bio sadašnji BH, HDZ, Dučović, predsjednik tamo u onom trojnom, pa onda kod onoga drugog, ne znam više kako se zovu. Kod Svijuvić smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenja zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznato kada će se zakon o lustraciji naći u parlamentarnoj proceduri. Na nivou federacije pokrenuo ga je HSP i bio je važna stavka u dogovoru stranaka platforme na čelu sa SDP-om, no nije se daleko odmaklo. Stanko Primorac, zastupnik ove stranke.
Prije svega ovaj zakon o lustraciji, to ga više odlažemo, on će imati sve manje smisla, nažalost, dakle, odnosit će se na vrlo mali broj ljudi što više vremena prolazi. Ja sam član kolegija potencirao proteklu godinu čitavu do nastanka nove parlamentarne većine i on je ostao u proceduri kao dio prijedloga HSP-a da uđe u plan i program rada parlamenta i naravno to je izbačeno.
Ogroman je broj pitanja na koje treba odgovoriti lustracija. Uz ostalo, da li su ljudi u bivšem sistemu djelovali izvan zakona, to jest nelegalno, izvan priznatog legitimiteta. Jer je istina da su ljudi koji su služili u bivšoj državi bili službenici jedne legalne i legitimne i međunarodno općenito priznate države. Mirsa Džugum, zastupnik Saveza za bolju budućnost u parlamentarnoj skupštini.
Pa sve je moguće ako ima dobre volje, međutim mi znamo da je jednostavno zakon o lustraciji u svim zemljama i okruženja i šire ima različiti svoj oblik i da je bilo svugdje problema u donošenju tog zakona.
Zakon o lustraciji treba donijeti, ali treba biti i krajnje oprezan u odabiru modela, jer se radi o osjetljivom i delikatnom pitanju koje bi se moglo zloupotrebiti u dnevno političke svrhe. Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku s druge strane dodaje.
Ključni problem je kako će biti obezbeđeno provođenje tog zakona ukoliko monopol nad provođenjem zakona budu imale političke elite ili druge elite kojima neće biti interes da se izvrši suštinska lustracija.
Komunizam na prostorima bivše Jugoslavije teško je uporediti sa onim što se događalo u Poljskoj ili Bugarskoj. S druge strane, zahvaljujući upravo greškama bivšeg sistema koji su pojedinačne zločine prikrivali, omogućene su manipulacije kojima se danas služe nacionalističke političke stranke u Bosni i Hercegovini. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Svih ovih 17-18 godina, oni koji su vodili rat, koji su učestvovali u etničkom čišćenju, ratnim zločinima, kreiranju, dakle, jedne politike koja je u potpunosti dezintegrisala bosansko-hercegovačko društvo, dakle, ti isti ljudi u najvećoj mjeri kreiraju našu posleratnu prošlost. Zakon o lustraciji je nešto zaista o čemu je iluzorno govoriti u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da mnogo jednostavniji, da kažemo, zakoni koji bi se mnogo manje ticali onih koji danas upravljaju sudbinom Bosne i Hercegovine nisu dobili podršku, nisu prošli. Na tome potpuno je, da kažem još jednom, iluzorno očekivati da vlastodršci u Bosni i Hercegovini tijeku granu na kojoj sjedi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o europskim integracijama Srbije, sutra u Briselu počinje skrining za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom o pristupanju Europskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Srbija baš ovih dana plaća ceh zbog nakaradne reforme pravosuđa, kada nije prošao reizbor velikog broja sudija, pa će ovih dana država platiti debelu odštetu velikom broju neizabranih sudija, koji su međuvremenu vraćeni na posao. I u oblasti ljudskih prava Srbija ima velike probleme. Sud za ljudska prava u Strasburu obasut je predmetima iz Srbije, jer građani traže pravdu pred tim Evropskim sudom, pošto im je uskraćena na domaćem terenu. Pripremila Branka Mihajlović.
Mi smo spremni, sad će doći do izražaja značaj donošenja strategije i akcionih planova za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, izjavio je pun optimizma ministar pravde Nikola Selaković. Što se nas tiče, pregovori o pridruživanju počinju skriningom, nedavno je izjavila šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić međutim predviđa hod po mukama za srpske predstavnike s obzirom na stanje u oblasti pravosuđa pravosuđa i ljudskih prava.
Pa ja mislim da je ono što je uglavnom kompromitujuće jeste nešto što je započeto u okviru same reforme pravosuđa, pa se onda videlo da to apsolutno ne vodi ničemu. Tu je i sam Evropski parlament, ukoliko se sećate, reagovao na to što se odavde su se slali signali da je reforma pravosuđa obavljena kako treba, a na kraju se ispostavilo da je u potpunosti omanulo. Onda sada imamo novu reformu, novu strategiju i onda je pitanje koliko će vremena proći i koliko će to ponovo biti uspešno s obzirom da smo prvi put zakazali. U suštini ja mislim da je poverenje građana u pravosudni sistem Srbije u potpunosti izgubljeno, da se više uzdaju u Evropski sud za ljudska prava kao prvu instancu, a ne u domaće sudske organe.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da Srbiju čeka dug proces ne samo usaglašavanja zakona, već i njihova primjena.
Još je rano govoriti kako će izgledati ceo proces. Mi možemo vidjeti samo načelne neke izveštaje Evropske unije o samom progresu Srbije koje se zamjerke stavljaju, tako da od toga krećemo. Mislim, to je jedan prag koji je prilično nizak u ovom trenutku. Reforma pravosuđa je u ovom trenutku na papiru, donet je papir koji stvara okvir, međutim taj okvir mora se popuniti sa velikim brojem zakona i to će biti jasno stavljeno do znanja pregovaračima u Briselu.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, smatra da se i nakon neuspele reforme pravosuđa nastavlja sa promjenama koje ne doprinose vladavini prava u Srbiji. Primjer za to su neki zakoni koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri.
Zakoni koji se menjaju pravosudni, osim zakona koji se tiče sudske mreže, koji će povećati malo broj sudova, dovešće do toga da se ugrozi jedna od osnovnih pretpostavki nezavisnosti sudstva, to je nepremestivost. Dakle, u reizboru je bila ugrožena stalnost sudijske funkcije kao osnovna pretpostavka nezavisnosti, a sada će biti ugrožena nepremestivost sudija, jer stvoreni su u tim zakonskim izmenama uslovi da se bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvog prethodnog transparentnog postupka u stvari sudije premeštaju i suda u sud, pa i iz viših u niže sudove.
Najavljuje se da će u Brisel na čelu sa Tanjom Miščević, šeficom pregovaračkog tima sa Evropskom unijom i ministrom pravde Nikolom Selakovićem, otići poveća delegacija sa 60-ak predstavnika državnih i drugih institucija. Među njima nema predstavnika Društva sudija Srbije, koje je inače svih ovih godina žestoko kritikovalo reformu pravosuđa. Predsjednica društva Dragana Boljević se čudi zašto nema predstavnika strukovnih udruženja, sudija i tužilaca, kao što je to bilo u slučaju Crne Gore i Hrvatske.
Mi se čudimo zašto to nije i ne vidimo razloga kako je moguće da ministar navodi da će u delegaciji biti predstavnici Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca ako znamo da su to oni isti čiji je rad bio ocenjen na najlošiji način u svakom pogledu od strane i domaćih i međunarodnih stručnih institucija.
Vladina kancelarija za odnose sa nevladinim sektorom organizovala je direktno praćenje otvaranja poglavlja 23 u Briselu, kaže predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić.
Ono što je jako bitno jeste da smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz drugog u prvi plan.
Pompezno najavljen i pompezno otvoren treći festival Dani nauke u Podgorici do petka bi trebalo da posetiocima, domaćim naučnicima, ali prvenstveno mladima, pokaže kako nauka može da bude popularna, zanimljiva i vredna truda i odricanja. No, čini se da je entuzijazam sa otvaranja splasnuo, budući da je već prvog dana festivala posvećenog matematici interesovanje upravo mladih veoma slabo. Zašto je nauka u Crnoj Gori na margini i zašto se od nauke ne može živjeti? Pitao je kolega Predrag Tomović, malobrojne goste matematičke izložbe.
Mobilni planetarijum, velika matematička izložba i fabrika znanja dio su festivala Otvoreni dani nauke, koji je svečano otvoren sinoć ispred Atlas Capital centra. Prema riječima organizatora iz Ministarstva nauke, planirano je da festival narednih dana posjete učenici iz Kolašina, Bijelog Polja, Cetinja, Bara i Podgorice, koji će moći da se druže sa robotima, ali i da slušaju iskustva predavača iz inostranstva. Cilj je da mladi saznaju da je snove moguće ispuniti, ali uz volju, želju i predan rad. Ministarka Sanja Vlahović poručila je da će putovanje kroz nauku biti uspješno i da će okupiti veliki broj mladih.
Maksimalno se trudimo da stvorimo ambijent koji će naše mlade zadržati da se naukom bave u svojoj zemlji, ali im isto tako omogućiti da dio svojih naučnih saznanja i naučnih istraživanja vrše na institucijama u inostranstvu, a onda te rezultate donesu, vrate u svoju zemlju. Upravo zbog toga pokrenuli smo niz projekata, dakle ovo je jedan veliki skup koji će samo pokazati šta oni mogu i pokazati koliko je naša naučna zajednica u stvari jaka i koliko mi imamo kapaciteta.
No danas, prvog dana festivala posvećenog matematici, u prostoru koji je sinoć na otvaranju bio ispunjen do kraja, jedva da smo sreli par entuzijasta i zainteresovanih za matematiku, ali i nauku uopšte.
Danas vidimo samo par ljudi, uključujući i vas ovdje, da li možda to na neki način ilustruje koliko je interesovanje?
Nisu ljudi zainteresovani uopšte za nauku danas.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori, niti da se ulaže dovoljno niti novca, niti motivacije ljudi pojedinačno, niti da ljudi nakon završenih studija ulažu dalje u svoje obrazovanje, da je to najveći zapravo problem Crne Gore.
Koliko je nauka danas na cijeni u Crnoj Gori? Koliko država po vama ulaže?
Mislim, po meni je ovdje veoma, veoma malo zastupljena. Veoma malo, mislim da većina ljudi kada god upiše neki tehnički fakultet, jednostavno oni sebi ne vide ovdje perspektivu, već jednostavno moraju da idu u inostranstvo jer oni tamo imaju veću perspektivu, a imaju i sigurnost za posao. Nažalost, ovdje je veoma slabo cijenjena, jednostavno, nažalost, ovdje su neke druge stvari u cijeni.
Od nauke danas u Crnoj Gori jednostavno ne može da se živi, saglasni su rijetki posjetioci matematičke izložbe.
Ne može da se živi od matematike, definitivno.
Ja ne živim od nauke, tako da, ali znam svoje profesore koji vjerojatno žive od nauke, tako da njihov standard nije nešto, Bog zna, dobar, odnosno na druge profesije koje su komercijalne, da kaže, tako da realno ne, ali ponovo, iako ne može da se živi dobro, postoje profesori koji nalaze motivaciju i zadovoljstvo u nekim drugim stvarima.
Dok su rijetki obilazili matematičke eksponate u dijelu glamoroznog zdanja Atlas Capital Centra preko puta na Trgu Svetog Petra Cetinskog, okupili su se predstavnici mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Kažu da su mladi naučnici, kao i većina njihovih vršnjaka, frustrirani zbog činjenice da su izgledi za dobijanje posla nakon studija gotovo minimalni. U prilog tome i podatak da već sada na posao u struci čeka preko 8000 visokoškolaca. Ivana Mihajlović.
Slika oko zapošljavanja, posebno mladih ljudi, nije obećavajuća, nažalost, ja to moram da kažem, ali mislim da kroz neke kvalitetne programe koji su usmjereni na njih za sticanje i razvijanje njihovih kompetencija radnih, onda stručnog osposobljavanja za samostalni posao mogu da doprinesu jako na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Međutim, imamo taj problem da većina mladih želi da ide u javne ustanove, je li tako, a jako mali broj u privatni sektor. To je nažalost tako zato što mladi ljudi negdje traže sigurnost u zaposlenju koje im je teško nuditi u privatnom sektoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa Joan Baez, kultnom američkom folk pevačicom i aktivistkinjom za borbu za ljudska prava, koja se pridružila San Suu Kyi, Dalai Lami i Frederiku de Klerku na godišnjoj konferenciji Forum 2000, koja je ovog mjeseca održana u Pragu. Ovim događajem se nastavlja tradicija pokojnog češkog predsjednika Vaclava Havela u podržavanju demokratskih načela i ljudskih prava. Joan Baez od Vustoka do danas ostala je angažovani umjetnik. Ostaće nezaboravan njen koncert u Sarajevu pod opsadom, gdje je na bosanskom otpevala Sarajevo ljubavi moja. Baez sarađuje sa Amnesty Internationalom, pa u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom radu, uverenjima i društvenom aktivizmu, priredila Miljana Jovićević.
Svijet je prije nekoliko sedmica obeležio 50-godišnjicu poznatog govora Imam san, koji je Martin Luther King održao u Washingtonu 1963. godine. Kao neko koji je igrao važnu ulogu u ovom istorijskom događaju i jedan od muzičara koji je taj dan nastupio na podijumu, gdje sada vidite pokret za ljudska prava? Je li postigao ono što je trebalo da postigne ili smatrate da je dug put još uvijek pred nama?
Oboje. Dug je put pred nama svima i svugdje, jer svijet uopšteno ide u pakao.
Teško se prisjetiti i razmišljati o tome da na početku svega toga Crnci nisu mogli ući u kupaone bijelaca i nisu mogli ući na prednja vrata restorana na jugu Sjedinjenih Država. I ne samo na jugu. Dakle, ta ogromna početna promjena se sada malo zaboravlja. Sada su se desile zanimljive stvari. Imamo predsjednika Afroamerikanca. Mnoge stvari su se desile, ali načelno smatram da je došlo do velikih promjena od kada je počeo pokret za ljudska prava. Ali u isto vrijeme postoje geta. Postoje djeca koja ne mogu pješačiti do škole iz straha da će ih neko upucati i sve su to ogromni problemi. Rasizam je i dalje ogroman. To nije samo problem, već ogroman problem.
Dakle, smatrate da je dug put pred nama?
Teško je pronaći nešto zašto ne treba preći dug put. Moj moto je male pobjede i veliki porazi. Ako prihvatite velike poraze, onda sve male pobjede postaju veoma važne. Dakle, mladi ljudi koje nešto dotiče. Mladi ljudi čine mnogo u cijelom svijetu. Taj osjećaj povezanosti sam prvi put nakon 70. godina iskusila sa Obamom. I voljela bih da nije dospio u ovalni ured i da je pokrenuo još jedan pokret. Tu bi bila sva moć i on ne bi morao ništa kompromitovati u ovalnoj sobi, čak ni svoju dušu.
Kako je vaše mišljenje o odnosu između umjetnosti i aktivizma? Da li umjetnici imaju odgovornost da se izjasne o političkim i društvenim pitanjima?
Sve što mogu reći je iz vlastitog iskustva i povezanosti sa ljudima, zatvorenicima, ljudima u ratu, a to je da sam ja mogla govoriti gdje drugi nisu mogli. To je uveliko obogatilo moj život. Prvi dar koji sam dobila je moj glas. To je zaista dar i stoga mogu govoriti šta god hoću o tome. A drugi je to da sam ga željela iskoristiti na način na koji sam ga iskoristila i to mi je donijelo najveće zadovoljstvo i bogatstvo u životu. Ljudi mi nekad kažu, ah, ti si se toliko žrtvovala. Ja nisam ništa žrtvovala. Zapravo, da nisam mogla raditi stvari koje sam željela raditi, to bi bila žrtva.
Za Irance, vi ste bila najveća i najbučnija podrška zelenom pokretu u junu 2009. godine kada ste seli u svoju kuhinju i otpevali We Shall Overcome sa nekim stihovima na persijskom. To je bio neverovatan čin koji su Iranci vrlo snažno doživjeli. Kako je došlo do snimanja tog videa?
Moja pomoćnica koja vodi kancelariju uvijek drži oči otvorene, ona mi je rekla, znaš šta, gledala sam šta će se dogoditi i toliko sam uzbuđena jer su mogućnosti tako velike. Ja sam je na to rekla, hajdemo nešto uraditi, a ona je odgovorila, zašto ti nešto ne otpjevaš. Zajednički smo sve razradile, ona je donijela svoju malu kameru, a ja sam morala naći nekoga ko će me naučiti riječi. Riječi su bile vrlo teške.
Ali otpevali ste ih savršeno, sve ste savršeno izgovorili na persijskom.
Imam dobro uho i radim na tome dok ne dobijem željeni rezultat. Nakon toga je sve bilo jednostavno. Ona je postavila video na Twitter i eto ga.
Više od 400.000 ljudi je pogledalo taj video na YouTube-u. Da li ste očekivali da ćete izazvati takve reakcije?
To nikad ne znam. Nedavno sam isto to uradila u Turskoj i reakcije nisu bile tolike. Ne znam gdje me znaju, a gdje ne. Ali ja to jednostavno uradim i ako upali, upali.
Na zapadu su mnoge levičarske grupe i pojedinci imali nejasan stav o Sovjetskom savezu. Ta druga strana svijeta je bila socijalistička i formalno predana principu jednakosti, ali je bila politički opresivna i nepravedna. Vi ste bili izuzetak i širili ste svoja kritička uverenja o ljudskim pravima i na sovjetskoj strani gvozdene zavese. Kako ste pronašli smisao u tome?
Ja nisam bila lijevo orijentisana, ali većina stvari koje sam radila su bile za ljevicu. Podržavala sam rusku aktivistkinju za ljudska prava Nataliju Gorbanaskaju zato što mi nije bilo bitno o kojoj se strani radi. Stoga je za mene bilo potpuno prirodno podržavati političke zatvorenike u Sovjetskom savezu i Rusiji. Znate, ljudi su zbunjeni time jer ako ste ljevičar, onda ste obično ljevičar. Ako ste desničar, onda ste desničar. Ja obično nisam u sredini jer sam aktivna na obje strane, a ljude to zbunjuje.
Šta mislite o načinu na koji je uloga žena evoluirala u popularnoj kulturi od 60. godina, posebno u fenomenu ženskih ikona u pop muzici koji tvrde da su oličenje oslobođenja i osnaživanja žena,
ali mnogi feministkinje ih kritikuju jer doprinose kulturi kojom se objektivizira žensko telo.
Mislim da oni stalno ponavljaju nešto što nije mit. Nema ništa loše u tome, ali ne možete zahtijevati drugačije reakcije ako se tako pojavljujete u javnosti. Grammy imaju malo veze sa muzikom, to je samo zabava koja uključuje mnogo ženskih stvari. U tome ne leži oslobađanje žena.
Bila je to Joan Baez, kultna američka folk pevačica i aktivistkinja za ljudska prava u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!